Nate abana ba Isiraeli nibachuka nibakuba Katonda emabega. Katonda nate nababonereza nga Bafirisuti kuruno bebaba wangula. Kumala emyaka 40 nga baddu mu Bafirisuti. Waliwo omwami omunga ayitibwa Manoa nga mukyala we tazaala. Olumu malaika yajja n'amugamba nti olizaala omwana w'obulenzi. Nga yalagirwa obutanywa mwenge n'obutalya ekibala kyonna ekyali kiganiddwa. Ng'ate n'enviiri yali alagiddwa obutazisala yalina okumuwaayo eri Katonda. Omwana ono yali badde agenda okuwa eddembe abaana ba Isirayiri eri Bafirisuuti. Nga Katonda bwe yasuubiza, omukyala wa Manoa n'azaala omwana w'obulenzi ne bamutuma erinnya Samusoni. Mwana n'akula, amaanyi ga Katonda ne gamuwa amaanyi. Mu yalaba omuwala omulungi Omufirisuuti n'ayagala kumuwasa. Abazadde be tebakkiriza kubanga abazadde ba omuwala ono baali tebasinza Katonda. Lumu Samusoni n'abazadde be baali bagenda mu maka g'oyo muwala ne basisinkana empologoma ento. Awo Samusoni n'alumba empologoma n'agiyuzayuza n'emikono gye. Samusoni yasobola okuwasa omuwala ono yali naye teyali omukazi omulungi. Mikwano gyange, Samusoni yalondebwa Katonda okola omulimo gw'amaanyi ennyo. Katonda yamuwa amaanyi gano ag'omubiri naye Samusoni tiyagakozesa okuweereza Katonda. Amaanyi ge yagakozesa okozesa ebibye. Abazadde ba Samusoni tibayagala awase omuwala ono kubanga baali emabega nga tibatya Katonda. Samusoni yali badde agondera abazadde be kubanga etteeka lya Katonda litulagira okutya abazadde baffe. Kati mutunulire ekifaananyi ky'18.